слухаєте подкаст Громадського радіо.
Турборанк на Громадському радіо.
Як надавати домедичну допомогу людині? Говоримо з інструктором першої допомоги Олегом Картавим. Отже, розкажіть нам, будь ласка, перші три міфи, на вашу думку, які треба розвінчувати, хотіли розвінчати от просто зараз.
Насамперед, колеги, наші шановні радіослухачі, потрібно знати, що домедична допомога – це є термін, який є коректним. Тобто ми не надамо на вулицях, якщо в нас немає медичного фаху, першу медичну допомогу. Це перший міф. Тобто медична допомога надає перший медичний працівник. Працівник на місці події – це не перехожий, це працівник екстреної медичної допомоги. Це міф номер один. Інше, якщо проведення серцево-легеневої реанімації і під час проведення масажу серця зламане ребро, це ребро ніяким чином не може зашкодити людині, яка вже не дихає і в якій немає серцевої діяльності. Тобто проведення реанімації продовжується, і це проведення реанімації має бути успішним. І міф номер три, за який ми вже казали, що це накладання жгута при критичній кровотечі. Критичну кровотечу можна встигнути зупинити або якісно її зменшити прямим тиском на рану. Тобто якщо я бачу рану, я одягаю рукавички або я використовую щось, щоб захистити свою шкіру від потрапляння біологічної рідини іншої людини і щільно сильно тисну на саму рану. Все.
Тобто жгута не треба?
Жгута на перший час не треба. Жгут потрібен тільки, якщо є критична кровотеча, якої неможливо зупинити притисканням. Це може бути серйозна травма з переломом кісток, або це може бути травматична ампутація. І жгут потрібен лише, якщо ви не бачите рану. Тобто десь з кінцівки, з руки або чи з ноги витікає кров, а ви не бачите звідки. Тобто жгут зупиняє кровотечу.
Тобто внутрішня кровотеча, я вас правильно зрозумів?
Зовнішня кровотеча, але під одягом.
Під одягом, ага.
А це притискання. Притискаємо просто руками, чи так. Це може бути якийсь шалик, щось?
Якщо ми бачимо рану, нам потрібно зрозуміти, що час проти нас. Тобто з людини витикає не тільки кров, а життя. І нам потрібно або скерувати людину, затисни рану рукою, і людина сама, знаходячись в стані, і вона хоче жити, вона використовує цю команду як дію, тобто вона притискає. Якщо людина це не може зробити, по різним причинам, об'єктивно або ні, ми притискаємо, але в рукавичках, або через якийсь бар'єр. І якщо ми притисли, ми затискаємо цю рану, і вона вже менш кровить.
А як загалом розпізнати, що саме відбувається з людиною, яку саме першу цю домедичну допомогу їй потрібно надати? Ну, от у мене, наприклад, була нещодавна ситуація, їхала в метро, і там просто знепритомнів хлопець, і перші десь секунд 10, напевно, був ступор у всіх, бо ніхто не знав, як реагувати. От як зрозуміти, що саме маєш робити в першу чергу, коли бачиш, що людина впала?
От коли ми привіталися, я сказав, шановні колеги, вітаю вас, ось вам довідник з домедичної допомоги. Я тішуся з того, що ви запросили мене, і хочу вам доповісти, що алгоритми або порядки надання домедичної допомоги в нашій країні вже більш як 5 років затверджені нормативно-правовою базою, і в них є алгоритм номер один – базова підтримка життя. Тобто, якщо знепритомніла людина, або я десь мене кличуть на допомогу, або я бачу людину, яка лежить без ознак життя, перше, що необхідно, це перевірити власну безпеку. Чи безпечно мені підходити до людини. Інше, мені потрібно перевірити наявність свідомості.
А як дізнатися, що безпечно вам чи ні?
Потрібно моніторувати зовнішнє оточення. Тобто, якщо людину збила машина, мені не потрібно бігти насамперед до неї, тому що інший транспорт продовжує рух. Нам потрібно забезпечити безпеку свою на місці події і безпеку постраждалого. Якщо я підійшов, то оцінка свідомості, а не оцінка його пульсу, потрібно зробити, звернутися до нього голосно. Якщо він не реагує на звук, доторкнутися до його плеча, так, щоб це не було ушкодженням або усугубленням травми. І якщо він не реагує на поштовх або на звертання голосно, то потрібно нахилитися і перевірити наявність дихання. Тому що наявність дихання – це і є явний ознак
просто
життя.
Просто прослухати, так?
Просто прослухати, подивитись на грудну клітину, чи є дія її. Якщо людина в зимовому одязі, розкрити куртку. Це не зашкодить людині на вулиці, там 10 секунд перевірка того дихання. Нахилитися так, щоб щічкою відчувати подих людини. І вушком відчувати, якщо вона дихає, то може бути і звук. І таким чином дізнатися, що людина без свідомості, але дихає. Якщо є якісь сумніви в якості дихання, потрібно викликати швидку і почати проведення серцево-легеневої реанімації. І більшість людей от на цьому етапі і втрачають час. тому що вони не знають, як перевити життя. Якщо вони починають мацати на тої шиї той пульс, вони сумніваються, чи то є пульс, чи нема. І запрошують іншу людину, щоб він побачив. І завжди знаходиться якийсь медичний працівник.
Чому ви показали лапки?
Ну, тому що медичний працівник не завжди вміє надавати екстрену допомогу.
Ви умовно медичного працівника, чи когось маєте на увазі конкретно?
Медичні працівники бувають різні. Якщо людина має медичну освіту, це не завжди людина стикається з невідкладними станами.
Угу.
І якщо людина не має медичної освіти, але вважає, що якщо він подивився серіал «Доктор Хаус», то він знає, як оцінювати пульс на артерії, то він це робить. І ось це... Ну, умовно ситуаційний лідер, він може і помилитися. Тому потрібно нахилитися і оцінити дихання. Це дуже просто. І якщо є сумніви, починати серцево-легеневу реанімацію. І ще один міф, Дмитро, о чому ми казали з вами. Якщо ви помилилися, і це дихання в нього було, але ви це не знайшли якісно на вулиці, то своїм масажем, натисканнями, ви не вб'єте людину. І не зупинити серце масажем.
Тобто в будь-якому разі треба робити
і
цей масаж.
І це наші шановні радіослухачі повинні запам'ятати. Щоб врятувати людину, потрібні якісні і швидкі дії.
Як дізнатися, що в неї щось трапилось саме з серцем?
Ось.
Так, тут, і що справді необхідно цей момент реанімації?
Тут, шановні колеги, є проблема. Серцевий м'яз, він повинен дуже якісно використовувати кров. Тобто він
стукати сильно.
І серцевий м'яз повинен бути здоровим. Якщо ми кажемо про таку патологію, таке захворювання, як серцевий напад, або може бути ситуація, коли тромб є в серцевому м'язі, тобто в людини може бути інфаркт міокарда. Але ця ситуація вся, можливо, цю ситуацію якісно определити можна, можливо, лише за кардіограмою і якщо є фахівці. Тобто на вулиці, якщо людина лежить, ми не можемо сказати,
тобто,
якщо
чином,
вона непритомна, що
ви
в неї серцевий напад.
Якщо ви
людина притомна,
неможливо, правильно?
Неможливо. Тому що якщо я торкаюся і людина без свідомості, то причина його безсвідомого стану, якщо немає оточуючих, які сказали, що його збила машина, або він впав, або він тримався за грудну клітину, немає. Тобто це ікс-пацієнт, це ікс-постраждалий. Якщо людина непритомна і якщо вона не дихає, не принципова причина для людини, яка надає домедичну допомогу. Принципово залишити людину в живому стані до прибуття медичних працівників. А це і є проведення серцево-легеневої реанімації. Якщо інфаркт, якщо інсульт, якісь розлади, не принципово. Якщо в людини є можливість проведення реанімації, якщо немає травм, несумісних з життям, проведення реанімації – це важливий пріоритет.
Як правильно проводити цю серцево-легневу реанімацію? Тобто, скільки там має бути натисків і вдихів, щоб точно не нашкодити?
Ну, давайте зупинимося на тому, що стандарти проведення серцево-легеневої реанімації уніфіковані у всьому світі. Ми з вами є європейці. І в нас є Європейська рада реанімації, організація, яка надає рекомендації щодо проведення цієї реанімації, і кожні 5 років переглядається цей стандарт. Ми з вами вже в 2020 році, у нас січень місяць, і в нас в цьому році Європейська рада реанімації, Україна як європейська держава, буде переглядати стандарти проведення реанімації. Поки що стандарт проведення реанімації – 30 натискань на грудну клітину, 2 вдихи. 30 натискань повинні бути ритмічні і повинні бути з чистотою. Тою 120 натискань двома руками, або ось такому замку, або рука на руці, і це натискання повинно бути ритмічне всім корпусом на грудину людини. Таким чином ми досягаємо якісного притискання серця між грудиною та позвоночником, і таким чином ми викидаємо більш ритмічна кров до мозку. Тим самим рятує мозок від смерті.
Тобто навіть якщо нічого не трапилося з серцем, краще зробити цей масаж, щоб бути впевненим, що все нормально, ну просто про всяк випадок треба зробити. От ви зазначили,
саме
що
так.
В нас тут на Хрещатику 26, на вході біля охорони встановили дефібрилятори.
Автоматичний зовнішній дефібрилятор.
І, до речі, так, і останнім часом казали, що у держустановах почали їх встановлювати десь там на вході. От цікаво, знаєте, коли передивишся фільми, як ви сказали, там «Доктора Хауса», дефібрилятор використовується в будь-якому разі. В нього зупинилося серце, дефібрилятор одразу. Як його не використати? Я ж не думаю, що це прям така хороша штука, що її можна використовувати в будь-якому разі, правильно? Ну, тобто, її не можна використовувати, якщо просто людина впала, і давайте про всяк випадок долбанем дефібрилятором, і все буде прекрасно. Як, коли не треба його використовувати все ж?
Якщо чітко відповідати на ваше питання, коли не треба, коли в людини серце працює в нормі. Або коли у людини серце зовсім не працює. автоматичний зовнішній дефібрилятор не лікує людину, а він перезапускає серцевий м'яз. Тобто він робить таким чином, щоб прибрати з серця все зайве, все те, що не дає змоги якісно робити вибрас, тобто пульс, і перезапускає. От в нас є мобільні телефони. Ми користуємося, фоточки, Viber і інші соціальні мережі. Потім він висне. Що ми робимо?
Всі
його перезавантажують. Ось це перезавантаження серця і є дія дефібрилятора. Тобто, якщо ми підійшли до людини, якщо ми бачимо, що людина не дихає, або ми не можемо зрозуміти, чи дихає, чи ні, ми розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію, викликаємо швидку, і якщо є дефібрилятор, вестибюлі установи, або десь люди принесли, або це може бути в багажнику поліцейської машини, Державної служби надзвичайних ситуацій, приватної охорони, в закладі громадському, як було це в магазині Розет. І якщо ми під'єднуємо електроди дефібрилятора коректно до грудини пацієнта, грудину потрібно оголити, щоб під'єднати електроди до шкіри, і якщо дефібрилятор бачить, що є фібриляція з назви апарата дефібрилятор. Тобто де це перезапуск, тобто нам потрібно фібриляцію убрати. Таким чином він дасть змогу натиснути на палаючу кнопку. Якщо ми помилились, і серцевий м'яз працює коректно, або ця людина вже, на жаль, мертва, то дефібрилятор цю палаючу кнопку і функцію розряду не дасть. Тобто ми не можемо автоматичним зовнішнім дефібрилятором зашкодити живій людині.
Тобто він фактично сам підказує нам, що робити, так?
Він є цілком автономний. Людина потрібна, щоб його принести, людина потрібна, щоб його під'єднати до пацієнта. І все.
Він працює як кардіограма, правильно?
Він поєднує в собі дві професії – кардіолог і реаніматолог. Тобто він дає, між електродами проходить імпульс, який зчитує роботу серця, зрівнює з цим в дефібриляторі з рівнем, який є. Тобто в нас з вами один ритм роботи серця. У людини, яка не дихає і помирає, може бути фібриляційний ритм. І якщо цей ритм підлягає перезапуску, він дасть змогу оператору, тобто людині, натиснути на палаючу кнопку. Або є дефібрилятор в автоматичному режимі. Якщо до нас з вами зараз під'єднати електроди дефібрилятора, він скаже, ритм не
дефібриляційний. Палаючої кнопки не буде.
Будь ласка, перевірте дихання, і якщо нема, проводьте реанімацію. Він же не бачить, людина дихає чи ні. От і все.
До речі, про дихання. Мені здається, що навіть частіше, ніж щось трапляється з серцем, трапляється щось, що людина не може просто дихати. От, наприклад, там, ну, щось застрягло у горлі,
так,
людина
трапляється.
Найчастіше. Що робити у цих випадках?
Якщо людина вдавилася, на медичній мові це обструкція дихальних шляхів стороннім тілом, це може бути при вживанні їжі, це може бути на корпоративах, якщо людина їсть, спілкується, посміхається або в голос щось каже, то може бути шматок їжі потрапляти не в стравохід, а в нашу трахею. І таким чином вдавлення відбувається. Якщо ми кашлюємо, то ми дихаємо. Цей кашель є дихання. Якщо дихання немає, людина вскакує, людина б'є себе у грудя, і ви від неї не чуєте ніякого звуку, тобто немає голосу, немає нічого, ця людина вдавилася. Потрібно зробити прийом Хеймліха. Тобто це ім'я людина, яка винайшла даний спосіб. І він ще називається абдомінальні поштовхи. Тобто в район живота потрібно робити поштовхи таким чином.
Схопити ззаду, правильно?
Так, ми це бачимо в американській фільмах дуже часто. Тобто там є культура навчання людей, будь-яких громадян, засобом надання допомоги при вдавленні. Якщо ми це зробимо, то стороннє тіло під час натискання ми ж натискаємо на діафрагму і ми стискаємо легені. І ця повітря може виштовхнути інше стороннє тіло.
Піднімати таким, треба чи ні?
Піднімати не треба. Потрібно обійти ззаду і натиснути, но потрібно натиснути в необхідне місце, і це потрібно відпрацювати умовно, тобто учбово, на тренінгах з домедичної допомоги.
Ви от сказали, що такі тренінги з домедичної допомоги, ми часто бачимо, вірніше, як ними користуються в якихось закордонних фільмах, наскільки в нас є оця культура навчання людей в домедичній допомозі, і де це можна зробити?
Ну, тішуся з того, що тренінгова кампанія, яку представляю я, Центр спеціальної підготовки, за прошлий рік провела 500 тренінгових днів. Тобто в нас було 365 днів у році, а ми зробили 500 тренінгів днів. Такі компанії, як ми, по всій країні навчають людей. Тобто за прошлий рік ми навчали більш ніж 7 тисяч людей. І якщо ми складемо всіх людей, які навчаються в нашій країні, планово, позапланово, люди приходять самі в групи вільного набору, то це дуже велика кількість. Це не мільйони, на жаль. Але це люди, які вміють надавати допомогу. Таким чином, якщо людина хоче пройти тренінги з домедичної допомоги, їй потрібно використовувати Google. Тобто їй потрібно зайти, набрати тренінги з домедичної допомоги або перша медична допомога, там, не знаю, Бравари, Суми, Київ. І ви знайдете ті компанії, які проводять. Але хочу зауважити саме головне. Тренер з першої допомоги повинен бути професіонал.
Як тут відрізнити і не піти на тренінг до якоїсь непрофесійної людини, або до шарлатана загалом?
Це дуже болюче питання. І чому? Тому що на даний час держава не регулює і не контролює якість надання цих послуг, на жаль. Якщо ми кажемо про тренінги з домедичної допомоги, їх може проводити будь-яка людина. Але якщо ви прийшли до професіонала, запитайтесь кілька питань. Перше. На підставі чого ви маєте право проводити ці тренінги. Людина повинна мати сертифікат інструктора. В нашій країні сертифікати інструктора з домедичної допомоги видає і проводить навчання інструкторів Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. В кожній області є обласне відділення. Якщо людина має цей сертифікат, то вона з боку держави підтверджує, що вона фахівець. Але першу допомогу, якщо ми маємо немедичний персонал, може проводити немедичний персонал. Тобто не медик може навчати не медика. І це добре, тому що він може казати тими словами, якими кажуть в зрозумілому житті. Тобто є такий вислів, що найкраще поліцейського навчить поліцейський, рятувальника – рятувальник, а пекаря – пекар. Тобто, якщо ми кажемо про медика, він не завжди інструктор. На жаль, пусть, шановні колеги, медпрацівники не ображаються, але нас не дуже якісно вчили спілкуватися з людьми. І тому чином медик може сам вміти це робити руками, але він не може цю інформацію донести. Тобто інструктор – це професія. Якщо ми кажемо про інструкторську діяльність, то інструктор повинен підвищувати свою кваліфікацію і на курсах міжнародних. Європейська рада реанімації, Американська асоціація серця, міжнародні травми. Тобто це фах. І не лише медична освіта. Якщо інструктор говорить, я волонтер, я це роблю безкоштовно. Це добре. Але, колеги, не забувайте, що волонтер – це професіонал, який на даний час надає свої послуги якісно, але безкоштовно. Безкоштовно для людини, але не безкоштовно для себе. Ми так, будучи професійними інструкторами, ми заробляємо на цьому гроші, ми проводимо заняття на безкоштовній основі з силовими структурами нашої країни. Вчора і сьогодні, і позавчора, і завтра в нас будуть проходити тренінги і проходять з поліцією метрополітена. Тобто національна поліція проходить навчання з використання дефібрилятора, проведення серцево-легеневої реанімації, зупинки критичної кровотечі. Але ми професіонали.
Тобто в таких критичних ситуаціях ми можемо звертатися ще до патрульної поліції, рятувальників. Ну, якщо, наприклад, це там на вулиці щось трапилося, ми бачимо, що десь поруч вони є.
Хочу докласти вам діючу нормативну правову базу.
Якщо можна, дуже коротко.
Дуже коротко.
У нас 30 секунд залишилося.
Відповідно до закону України про екстрену медичну допомогу, фахівці, всі, що силові структури, це військові, нацгвардейці, поліція, рятувальники, повинні надати і вміти надати домедичну допомогу.
Дякуємо вам. Олег Картава, інструктор першої допомоги, був у студії Громадського радіо. Ми говорили про найголовніше, напевно, про невідкладну першу домедичну допомогу, яку можемо надавати ми всі оточуючим, які опинилися в кризових ситуаціях.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.